Saga 3 Karen leiðist í vinnunni og heima hjá sér. Hún gerir það sama á hverjum degi. Hún vill finna sér nýtt áhugamál. Fyrst prófar hún að elda. En maturinn hennar ekki góður á bragðið. Svo prófar hún að synda. En hún hrædd við vatn. Karen gengur heim og sér gæludýrabúð. Í gæludýrabúðinni sér hún kött. Karen kaupir köttin og nú mjög glöð. Karen segir söguna.
Mér leiðist í vinnunni og heima hjá mér. Ég geri það sama á hverjum degi. Ég vil finna mér nýtt áhugamál. Fyrst prófa ég að elda. En maturinn minn ekki góður á bragðið. Svo reyni ég að synda. En ég hrædd við vatn. Ég geng heim og sé gæludýrabúð. Í gæludýrabúðinni sé ég kött. Ég kaupi köttin og nú ég mjög glöð.
Spurningar. Karen leiðist í vinnunni og heima hjá sér. Karen ánægð í vinnunni? Nei, Karen ekki ánægð í vinnunni. Henni leiðist í vinnunni og heima hjá sér. Karen gerir það sama á hverjum degi. Gerir Karen marga ólíka hluti? Nei, Karen gerir það sama á hverjum degi. Karen langar að finna sér nýtt áhugamál. Vill Karen finna sér nýtt áhugamál? Já, Karen vill finna sér nýtt áhugamál. Maturinn hennar Karenar ekki góður á bragðið. Karen góður kokkur? Nei, Karen ekki góður kokkur. Maturinn hennar ekki góður á bragðið. Karen hrædd við vatn. Finnst Karen gaman að synda? Nei, Karen finnst ekki gaman að synda. Hún hrædd við vatn. Karen sér kött í gældrabúð. Sér Karen kött í búð? Já, Karen sér kött í gældrabúð. Kaupir Karen köttin? Já, Karen kaupir köttin í gældrabúðinni. Nú Karen mjög glöð því hún á kött. Leiðist Karen núna? Nei, Karen leiðist ekki. Núna hún mjög glöð því hún á kött.